65-րդ. Այսպես սկսվեց Բալստանես իսպանությունների դատավարությունը. Իզվոլսկին բոլորին մատնեց. Ձերբակալվեցին և դատի առաջ կանգնեցին Բիտենբինդերը, Էտինգերը, Գիսերը որդու հետ և վերայուրևնան. Կոմսդմերսիի ամերիկյան կցորդի և Ստոկհոլմում անսպասելիորեն հայտնված անգլիական հետախուզության մի մայորի ջանքերով լիգայի մյուս անդամներին դատավարության կանչեցին միայն որպես վկաների. Մադամ Մարիին ձերբակալեցին Վարշավայում, կրկեսային ներկայացման ժամանակ, երբ նա պատրաստվում էր ցախավելի վրա մենանվակ կատարել. Երկար ժամանակ չէին կարողանում Լիլիի հետքը գտնել, մինչև որ գիշերային հերթափոխից մի հարբած նավաստի բացատրեց, որ աղջկան պետք է Պորտսայիդի կողմերում փնտրել. Բայց թե որ նավով է ծլկել, իրեն ոչինչ հայտնի չէ. Դեռ հետաքննության օրերից հայտնի դարձավ, որ պայքար է գնում դատավարությանը քաղաքական գունավորում տալու համար. Մի կողմից կրակը բորբոքում էր Բիստրեմը, որը հանդես էր գալիս որպես Վերայուրևնայի հայցվորը. Վերայուրևնան պառկած էր Բանտային հոսպիտալում. Մյուս կողմից Հաջետ Լաշեի խմբի պաշտպանությունը, շվեդական երկու անվանի փաստաբաններ և խորհրդավոր գործով հետաքրքրված հատուկ Հաջետ Լաշեին ձերի պաշտպանելու համար Փարիզից ժամանած հռչակավոր փաստաբան Ժյուլ Ռոշվորը. Այս երեք փայլուն ուղեղները ամբողջ դատավարությունը շուռ տալով հանգեցրին մաքուր ψυխոլոգիզմի. Ֆրեյդ, Շպենգլեր, ահա այն ուղենիշները, որոնց օգնությամբ կարելի կլիներ լուծել Բալստանեսի սոսկալի առեղծվածը. Բիստրեմը կատաղորեն կռվում էր ψυխոլոգիզմի դեմ, բայց ուշ չէր գտնում դատավարությանը եկած մի տասնյակ փառահեղ ժուռնալիստների հախից գալ. Նրանք քաղաքավարի լսում էին և մի կողմ քաշվելով ծիծաղում. «Սենտիմենտալ գերմանացին Ռուսաստանից ոչիլների հետ Կարլ Մարքս է բերել, և ուզում է, որ իրեն հրաշագործ համարենք»։ Բիստրեմը ողջ Եվրոպայով մեկ հնչող խոսափող էր երազում. Դրա փոխարեն լրագրային մի թղթակցություն չէր լինում, որտեղ նրան այս կամ այն առիթով ծաղրի չի ենթարկեին. Տպում էին նրա ծաղրանկարները, ասացներ նաղավաղում, նրան հիմար արարքներ վերագրում. Երբ դատի առաջին օրը հայտնվեց ժուռնալիստների օթյակում, հանդիսականների շարքում ծիծաղ պոռթկաց. Բիստրեմին ճանաչել էին ծաղրանկարներից. Դահլիճում ներկա էր ողջ դիվանագիտական կորպուսը. Առաջին կարգերը զբաղեցրել էին շքեղ կանայք. Նշանավոր ռուսներից ներկա էր գեներալ Յուդենիչը, քաղաքացիական հագուստով, բեղերը ցից, գոռոս, առանց վերջին ճախճախման զգալի հետքերի. Քննիչին նա ցուցմունք տվեց, որ իրոք մի անգամ իրեն մի ոմն Հաջետ Լաշեի այցելել. Բայց թե ինչի մասին է խոսել, գեներալը չի հիշում. Իր ցուցմունքներին նա այլևս ոչինչ ավելացնել չկարողացավ. Մեղադրյալներն իրենց պահում էին, ինչպես բոլոր մեղադրյալները. Լուսանկարիչների ծածկում էին դեմքները, անտարբերություն խաղալով ուղղում փող կապները. Թերթում մեղադրական ակտը, հասարակության կողմը չէին նայում, առանձին ուշադրությամբ լսում էին ճոռոմախոսությունները. Միայն Լաշեն էր, որ ասես բեմում նստած, սպիտակ չերքեսկայով, մորեգույն վերնաշապիկով, փայլուն աչքերով դահլիճն էր աչքածում. Երբ կանանց դեմքերին տպավորություն էր նկատում, շոյված ժպտում էր. Հասարակությունն առանձին հետաքրքրությամբ էր սպասում Նալիմովի ցուցմունքներին, բայց ասեղով ծակված ռետինե փուչիկի նման նա արդեն թուլացել էր. Հարցերին պատասխանում էր միապաղաղ, չոր, նույնիսկ առանձին զգուշությամբ. Մեղադրյալ Վերայուրևնայի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին սահմանափակվեց ընդհանուր խոսքերով. «Մենք երկուսս էլ ժամանակին վերին դասին ենք պատկանել. Երկուսս էլ կյանքում լիակատար անզորություն ենք ցուցաբերել. Երկուսս էլ խորտակվել ենք. Մենք ոչինչ չենք սպասում և ոչ մի բանի հետ հույս չենք կապում. Դա, եթե կուզեք, էպիկուրիականության նման մի բան է. Մեզ կապել և կապում է»։ Վերայուրևնան նիհար դեմքով և խուզված գլխով, սարսափից ճերմակած պատանուն նմանված, ուզում էր մեղադրական աթոռից ձեռքը բարձրացնել. Տեղից վեր կացավ, բայց Նալիմովը նույնիսկ շուռ չեկավ նրա կողմը. Եթե դատարանը կամենում է իմանալ, ապա հայտնում եմ, որ հետաքննության ընթացքում մենք իրավաբանորեն օրինականացրել ենք մեր ամուսնական փոխհարաբերությունները։ Նրա այդ հայտարարությունը հասարակության մեջ շշուկների տեղիք տվեց, ոմանք ծափահարեցին։ Դատավորի այն հարցին, թե ինչը կարող էր վերայուրևնային և հաջետ լաշեին կապած լինել, Նալիմովը նույն հանգիստ տաղտկալի ձայնով պատասխանեց. Կոստանտն ու Պոլսի ոստիկանության հետապնդումը քրեական հանցագործության համար, որը փաստորեն կատարել է հաջետ լաշեն, բայց բարդել է կնոջս վրա։ «Ստում ես», կատաղի գոռաց հաջետ լաշեն, «սրիկա, ապացուցիր»։ Դատավորը նրան լռեցրեց։ Հարցը վերաբերում է հաջետ լաշեի պահած հասարակած տանը կատարված մի սպանության։ Բանն այն է, որ տարագրության առաջին տարում իմ կինը նա գլուխը կախեց, կարծես մտածելով, թե ասելիքն ինչպես ձևակերպի, և նորից տրտում ձայնով. «Կնոջս հավաքագրել են հասարակած տուն»։ Ընդհանուր առմամբ պահա և բոլորը։ Դատավարության երրորդ օրը ելույթ ունեցավ Բիստրեմը։ Ոլորած ձեռագիրը Ռոբեսպիերի պես ձեռքում սեղմած նա սկսեց. «Պարոնայք դատավորներ, ես հանդես եմ գալիս որպես մեղադրյալ Չուբաշևայի հայցվողը. Նրան մեղադրում են հանցագործությունը թաքցնելու մեջ, այն բանում, որ նա ոստիկանությանը չի տեղեկացրել»։ «Ինչու են ալարել»։ «Ով է մեղադրյալ Չուբաշևան»։ «Դա փոթորկից պոկված և ոտնակոխարված մի տերև է»։ «Նա վտարանդի է, պարոնայք դատավորներ»։ Հասարակության մի մասի բարկացած քրտմնջոցը։ Կյանքի հետ նրան մի բան էր կապում. կանացի զգացմունքը, որը նույնքան հիվանդագին, խելահեղ և հուսակտուր էր, որքան տարագրի նրա ողջ ճակատագիրը։ Հանուն այդ զգացմունքի նա, սարսափից խելակորույս, դատարկ սենյակում բանտված, առանց հացի ու ջրի լռել է։ Լռել է, որովհետև հաջետ լաշեն նրան սպառնացել է։ «Եթե ոստիկանություն հայտնես»։ Նալիմովին էլ է նույնը սպասում, ինչ կատարվեց Կալվեի, Լևի Լևիցկու, Արդաշևի կամ հասարակած տան հույնի հետ, կամ լաշեի վերջին գործընկերոջ, Դետերդինգի գործակալներից մեկի, կեղտոտ սպեկուլյանտ Լևանտի հետ, որը մորթվել է հաջետ լաշեի հրամանով»։ «Բայց, պարոնայք դատավորներ, մեզ այստեղ շատ ավելի հետաքրքրում է ոչ թե մեղադրյալի լռելու պատճառը, այլ քաղաքական ասպարեզում այնպիսի անձանց հայտնվելը, ինչպիսին հաջետ լաշեն է, և քաղաքական բարձրաստիճան մարդկանց կողմից վարկավորված լիգա կոչվող նրա բանդիտական խումբը»։ «Հաջետ լաշեի երևույթը շատ պատճառներ ունի»։ «Ես կնշեմ միայն հիմնականը, ամենագլխավորը»։ «Դա սարսափ նեպրոլետարական հեղափոխության հանդեպ»։ «Դահլիճում ուժեղ սուլոց»։ «Այստեղ արդեն միաբան, և ես կասեի անմտածված, գործում են այն բոլոր զորավոր ուժերը, որոնք Դենիկինին ուղարկում են Մոսկվայի դեմ, Յուդենիչին Պետրոգրադի դեմ, և բուխարու կայծառ են խոթում հաջետ լաշեի ձեռքը, որպեսզի նա դա իջեցնի այն մարդկանց գլխներին, որոնց ազգանունները հետաքննությունը հայտնաբերել է Բալստանեսի դեռևս չօգտագործված պարկերի վրա»։ «Հաջետ լաշեն վարձու մարդասպան է, բայց նա արժանի է իր տերերին. Նրանց գաղափարը խոսությունը նույնն է, տարբերությունը միայն մասշտաբների մեջ է»։ Հաջետ լաշեն իր զոհերին խոշտանգելով շիկացած ակցանների օգնությամբ նրանցից 30,000 կրոնի չեկեր է կորզում, իսկ նրա տերերը վերսալյան հաշտության օգնությամբ սովի, ֆիզիկական հյուծվածության և հուսահատության են դատապարտում միլիոնավոր աշխատավորների, և ավելի սոսկալի, խոշտանգումների համար արդեն ոչ թե բուխարու կայծառներ, այլ համաշխարհային պատերազմ են պատրաստում, որպեսզի վերջնականապես արյան ծովի մեջ խեղտեն աշխատավորների ազատագրման հույսը, որպեսզի կենթանի թողնեն կապիտալիզմի պողպատյա երկանքի շղթայված դիմազուրկ արված դրուկների անհրաժեշտ մի բանակ միայն»։ «Պատերազմ շուկաների, նավթի, ածուխի, հանքանյութի համար»։ «Ո, այստեղ արդեն տերերը բարիքն իրար մեջ կիսելու համար հեշտ լեզու կգտնեն։ Բայց Վերսալյան հաշտության գերագույն էությունն իր վիթխարի խայթով ուղված է մի նպատակի. կործանելու հեղափոխությունը։ Նախագահողը հասարակության վրդովմունքի աղաղակների աղմուկի տակ Բիստրեմին ընդհատեց, նրան առաջարկելով ըստ էության խոսել։ Բիստրեմը թաշկինակով ճակատը սրբեց և շարունակեց խոսել Վերա Յուրևնայի մասին։ Նրա ճառի վերջը կծկտուր էր, իր ասելիքի կեսն անգամ չկարողացավ արտահայտել։ Նրան ուղեկցեցին լռությամբ, հեգնոտ, չար հայացքներով։ Դատարանից դուրս գալիս նրան մոտեցան երկու հոգի, բարձրահասակ, լայնաթիկունք, ծանր կապույտ պիջակներով։ Դառը ժպտալով ասացին. «Լավ խոսես իր բարեկամ. Մի վշտանա, որ քեզ այնքան էլ ջերմ չընդունեցին. Ում որ պետք է, նա հասկացավ»։ Եվ այս թռուցիկ հանդիպումը վրդովված Բիստրեմին վարձատրեց անհաջողության համար։ Դատարանի վճիռը հետևյալներ. Հաջետ լաշեին 10 տարվա բանտարկություն, մնացածներին 8-ից մինչև 3 տարի։ Մարին արդարացվեց. Վերա Յուրևնային տվին 1 և կես տարվա բանտարկություն։ Նալիմովը մնաց Ստոկհոլմում։ Շաբաթը 1 անգամ նա բանտում այցելում էր Վերա Յուրևնային։ Հյուրանոցից տեղափոխվեց մի ոչ թանկ պանսիոն։ Դրամական ծախսերի մեջ դարձավ խիստ զուսպ, նույնիսկ մի փոքր ժլատ։ Խմում էր չափավոր։ Տարվեց պենկայեմ ուշտուկներ պատրաստելով։ Մի խոսքով, ապրում էր հանդարտ կյանքով։ Եվ երբեմն ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու է ապրում աշխարհում։ Բիստրեմը. Եթե այս գրքի հերոսներից ոմանց կենցաղային իրադարձությունները թեկուս մասնակիորեն ավարտի են հասել, ապա Բիստրեմի կյանքը նոր-նոր է սկսում կազմավորվել։ Նա մի շարք հոդվածներ գրեց և մեկնեց Վերսալյան հաշտության մահացու գրկից խեղդվող Գերմանիա։ Այնտեղ նրա հետքը որոշ ժամանակ կորավ։ Սովետական Ռուսաստանում հեղափոխությունը շարունակում էր հաղթականորեն ծավալվել, տապալելով Վերսալյան մարգարեների բոլոր ծրագրերը ու վտարանդիական կոմիտեների հույսերը։ Լոնդոնում և Փարիզում ոսկի գրչած այրերից նոր թունավոր կաթիլներ էին թռչում, հրահրելով պատմական իրադարձությունների նոր ալիքներ։ Այդպես, սովետական Ռուսաստանի սահմանում ալիքներից մեկի գագաթին բարձրացավ լեհական կոնֆեդերատկայով մի ձիավոր և թուրն արդեն հարվածի էր պատրաստում։ Բայց պատասխան ալիքը զինվորի այդ խղճուկ նմանակին էլ զայրագին ետ շպրտեց։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։